ሓድሽ ዝወፀ ጸብ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዙርያ ዓለም ብዝሒ ብሰንኪ ኩናትን ህውከትን ፈሊኻ ብምህዳንን ናብ ወፃኢ ዝተሰደዱን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉን ሰባት ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡ ብመሰረት ናይ ዩኤንኤችሲኣር ጸብጻብ ዓለምለኸ ዝንባለ ግሎባል ትሬንድ ሪፖርት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኩነታት ክሳብ መወዳእታ 2016 65.6 ሚሊዮን ሰባት ብሓይሊ ተመዛቢሎም ኣለው ይብል ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ብመሰረት ሓድሽ ዝወፀ ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዓለም ካብ 113 ሰባት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ይመዛበል ወይ ድማ ናብ ወፃኢ ሃገር ይስደድ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ብሓይሊ ተመዛቢሎም ካብ ዝተመዝገቡ 65.6 ሚሊዮን ሰባት እቶም 103 ሚሊዮን ሓድሽቲ ተመዛበልቲ እዮም። ሶርያ ብበዝሒ ተመዛበልቲ መዳርግቲ የብላን። 12 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለው ወይ ናብ ጎረባ ብትሓዊሱ ናብ ወፃኢ ሃገራት ተሰዲዶም ኣለው። ኣፍጋኒስታንን ዒራቅን ብበዝሒ ስደተኛታት ብቅደም ሰዓብ ካልአይትን ሳልሰይትን ይስርሓ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲኣር ፊሊፖ ግራንዲ ግን ኣብ ዓለም ቅልውላው ስደተኛታት ይንህር ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን እዩ ይብሉ።
The report which records statistics at the end of 2016 indicates
ኣብ መወዳእታ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ሪፖርት ከም ዝሓብሮ 1.4 ሚሊዮን ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ይርከቡ። ኣስታት 2 ሚሊዮን ሰባት ድማ ኣብ ውሽጢ ተመዛቢሎም ኣለው። እቲ ኣሃዝ ክበዝሕ ይኽእል እዩ። እንተወ 1 ሚሊዮን ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ፍርቂ ዝዓመት እዚ ብርግፀኝነት ቆፂርናዮን ኣለና።
84 ሚእታዊ ስደተኛታት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዝተመዛበሉ ክኾኑ ከለዉ ፍርቆም ህፃውንቲ እዮም። ኣብ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዕቕባ ካብ ዝሓተቱ 2.8 ሚሊዮን መብዛሕትኦም ኣብ ሃፍታም ሃገራት እዮም። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሓተቲ ዕቕባ ብምቕባል ጀርመን ቅድሚት ትስራዕ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 722,000 ስደተኛታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ 262,000 ሓደሽቲ ኣመልከቲ ብምቕባል ካልአይት ኮይናላ። ብመሰረት ጸብጻብ ዩኤንኤችሲኣር።